Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz Timotiyni onasi bilan buvisi yoshlik paytidan yahudilarning muqaddas kalomiga o'rgatishganligi bizga 2 Timotiy kitobining 3 bobi 14 va 15 oyatlaridan yaxshi ma'lum. Bu shubhasiz uning masihiy bo'lishiga sabab bo'lgan. Paulus o'zining Listrga 2 marta kelganida u yerda yashaydigan ayrim masihiylar Paulusning e'tiborini bu yangi imonliga qaratishgan va Paulus uni o'zi bilan sayohatga olib ketishga qaror qilgan deb aytadi. Havorilar maktubining 16 bobi 2 va 3 oyatlari. Bu vaqtda 2 ajoyib hodisa yuz bergan edi. Birinchidan, yahudiylarga vaz qilish kerak bo'lgan Paulus Timotiyni yahudiy odatiga ko'ra sunnat qilgan. Ikkinchidan, Paulus va jamoatlarning oqsoqollari Timotiyni xizmat qilishi uchun qo'l qo'yib ibodat qilishgan edi. Timotiy Paulusni 2 va 3 safarlari mobaynida u bilan birga borgan va 4 safarida esa qisman. Ko'rinishidan Timotiy Paulusning yuragidan alohida joy olgan, chunki Paulus o'zini Timotiyning otasi deb ataydi. Filippliklarga maktubining 2 bobi 22 oyatida Timotiy Paulusning xizmatdoshi sifatida Salonikadagi, Korinfdagi, Filippidagi va Efesdagi jamoatlardagi vakili bo'lgan. Timotiy Paulus aytganidek qo'rquv ruhidan qiynalgan. Ko'rinib turibdiki, shundan Paulus Korinfdagi jamoatdan Timotiyni o'zini yengil va ozod his qila olishi uchun yaxshi qabul qilishlarini so'ragan edi. Paulus 1 Timotiyga maktubini Makedoniyada turib yozgan edi. U o'z maktubida Timotiyni Efesda qoldirishini zarur deb bilgan. Chunki bu shaharda soxta o'qituvchilar faoliyat ko'rsatar edilar. Paulus Efesdagi jamoatga o'zining 3 targ'ibot safari davomida asos solgan va u yerda 3 yil yashagan. U o'zining targ'ibot safari oxirida Efesdagi oqsoqollarni ogohlantirishga majbur bo'lgan va ularning orasidan soxta o'qituvchilar chiqishini va ular jamoatga hujum qilishini aytgan edi. Ayrim soxta o'qituvchilar jamoatning rahbarlari orasidan chiqqanligiga yoki jamoat rahbarlari orasidan joy egallagani esa bizga ma'lum. 1 Timotiyga maktubi jamoat tashkil qilish masalasiga xos hisoblanadi. Unda yangi ahddagi eng yorqin bo'lgan oqsoqol va nozirlar uchun zarur bo'lgan xislatlar sanab o'tilgan. Shuningdek, 2 toifadagi xizmatchilarga ko'rsatmalar ham berilgan. Rahbarlik qiluvchi va o'qituvchilarga nisbatan eng muhimi esa, aziz birodarlar, Paulusning Timotiyga bergan maslahatida jamoat rahbari qanday harakat qilishi kerakligi to'g'risida ham aniq amaliy maslahatlar berilgan. Aziz birodarlar, mavzumiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.